ประมูล 5G เกินคาดคึกคักทะลุแสนล้านเครือข่ายสีส้มระดมบิ๊กเนมเคลื่อนไหวไม่ให้ยุบอนาคตใหม่ไม่ต่างอะไรจะกดดันศาลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ MGR Online หรือผู้จัดการออนไลน์มาฝากกันเช่นเคยครับประจำวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563นะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกับการประมูล 5G ที่ต้องบอกว่าเกินคาดกันเลยทีเดียวครับเพราะว่างานนี้คึกคักกันอย่างมากเลยทีเดียวครับแล้วก็ทะลุแสนล้านกันไปเรียบร้อยCAT แล้วก็ TOT ก็ฉลุยด้วยครับงานนี้ต้องถึงคราวที่คุณพุทธิพงศ์จะถามกลับและทำไมรัฐจะมีคลื่น 5G เองไม่ได้พลันที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะครับจัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน700 2,600 เมกะเฮิรตซ์และก็26 กิกะเฮิรตซ์เพื่อนำมาให้บริการ 5G พอเริ่มต้นก็เป็นไปด้วยความคึกคักครับฟังว่านอกจากปรากฏชื่อโอเปอเรเตอร์เจ้าเดิมทั้งบริษัท Advanced Wireless Network จำกัดหรือ AWN ในเครือบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS และก็บริษัท TrueMove HU Universal Communication จำกัดหรือ TUC ในเครือ True Corporation จำกัดมหาชนบริษัท D-Track Tynet จำกัดหรือ DTN ในเครือบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหรือ D-Track ยังมีชื่อของบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดหรือ CAT และก็บริษัท TOT จำกัดมหาชนเข้าร่วมประมูลด้วยครับก็เรียกได้ว่าโอเปอเรเตอร์ใหญ่ๆที่เห็นที่เรารู้จักกัน3ค่าย AS2 D-Tag กันที่มาหมดแล้วก็มี CAT กับ TOT ด้วยว่ากันว่างานนี้มีเรื่องเกินคาดหมายหลายประการครับแล้วก็จบเร็วไม่ยืดเยื้อประเดิมคลื่น700เมกะเฮิรตซ์ก็แข่งขันกันสนุกจนทำให้ราคาพุ่งไม่เบาครับแม้ว่าการประมูลคลื่น2600เมกะเฮิรตซ์ที่จะทำเป็น 5G จะดูเคาะกันไม่สนั่นทุ่งสักเท่าไหร่นักสุดท้ายครับจบการประมูลคลื่น700เมกะเฮิรตซ์ทำรายได้เข้ารัฐสูงถึง 51,459 ล้านบาทตามด้วยคลื่น2600เมกะเฮิรตซ์ครับอยู่ที่ 37,164 ล้านบาทและก็คลื่น26กิกะเฮิรตซ์11,570 ล้านบาทครับรวมเป็นเงินค่าใบอนุญาตทั้งหมด 1,193 ล้านบาทงานนี้คนที่หน้าบานเป็นจานพิซซ่าก็คงจะหนีไม่พ้นถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ครับเพราะรัฐกวาดรายได้ทะลุแสนล้านแบบนี้แต่ก็ไม่วายที่ต้องมีคำถามถามกันว่าเหตุใด CAT และก็ TOT ต้องมายื้อแย่งแข่งกับเอกชน3รายเดิมด้วยก่อนลงสนามประมูลครับก็ปล่อยข่าวตีกันว่าทั้งคู่เป็นภาครัฐจึงไม่ควรทำธุรกิจแข่งกับเอกชนควรที่จะไปพัฒนาโครงข่ายพื้นฐานท่อร้อยสายซับมารีนเคเบิลและก็การให้บริการดาวเทียมมากกว่าแล้วก็ตามมาด้วยคำปรามาสว่าการเปิดให้กสทโทรคมนาคมและก็ TOT เข้าประมูลด้วยจะสามารถแข่งขันกับเอกชนได้หรือไม่เพราะกระบวนการทำงานของรัฐวิสาหกิจค่อนข้างจะมีหลายขั้นตอนไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับเอกชนเรื่องนี้ครับก็เลยมีเบื้องหลังแว่วๆว่าข้างหลังคนสั่งให้ CAT และก็ TOT ลุยเต็มสูบไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็น Bพุทธิพงศ์ปุณกันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อว่า DES นั่นเองครับทำไมต้องเป็น CAT และก็ TOT และก็จะมาแข่งกับเอกชนจริงหรือและทำไมพุทธิพงศ์ต้องสวมบทป๋าดันงานนี้ต้องมองถึงโลกวันนี้และก็วันหน้าครับใครหยุดนิ่งเท่ากับถูกรอวันทำลายเทคโนโลยี 5G จะเข้ามามีบทบาทสูงมากเชื่อกันว่าจะเข้ามาปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ และมีประโยชน์มากมายในหลายสถานซึ่งแน่นอนครับว่าหากคลื่น 5G อยู่ในมือเอกชนทั้งหมดการพัฒนาประเทศของภาครัฐจะทำกันอย่างไรการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ยกตัวอย่างภาคการสาธารณสุขภาคการเกษตรภาคการขนส่งเป็นต้นซึ่งล้วนแล้วเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญกับประชาชน 5G ที่จะเข้ามามีบทบาทในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมครับมันต้องมีต้นทุนสูงแน่ถ้ารัฐไม่ทำหรือทำไม่ได้หรือหากให้เอกชนทำเรื่องค่าใช้จ่ายในเชิงธุรกิจคงก็ต้องบอกว่าไม่มีรายไหนจะใจปั้มเปิดให้บริการสาธารณะฟรีๆแน่ครับเรียกว่าประชาชนผู้มีรายได้น้อยก็คงจะไม่มีโอกาสได้รับบริการหรือได้รับประโยชน์และก็ต้องไม่ลืมครับว่าเมื่อคลื่นความถี่ถูกนำมาประมูลรัฐเองก็ไม่มีมาตรา44เหมือนสมัยคสช.ที่จะล็อกคลื่นเอาไว้ใช้งาน 5G หนทางเดียวครับก็ต้องใช้2รัฐวิสาหกิจนี้ทั้ง CAT และก็ TOT ลงสนามสู้ศึกประมูลคลื่นแข่งกับ True AIS และก็ DTAC และก็ผลก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นครับในแง่นี้ครับในฐานะรัฐมนตรี DES คุณพุทธิพงศ์ต้องคิดอ่านและก็วาง CAT และก็ TOT ให้เป็นเครื่องมือเครื่องไม้ของรัฐเพื่อวางยุทธศาสตร์ 5G ต่อไปการแข่งขันกับเอกชนก็เรียกว่าอาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะการมาของ 5G สำหรับประเทศไทยโอเปอเรเตอร์เองก็ยอมรับไกลๆว่าอาจจะไม่สามารถสร้างกำไรเป็นกอบเป็นกำมีแต่ต้องช่วยกันทั้งภาคธุรกิจและก็ภาคอุตสาหกรรมว่ากันว่าการเติบโตของ 5G นั้นจะต่างจาก 4G เป็นอย่างมากเพราะ 5G มาจากการใช้งานแบบ B2B และ B2B2C มากกว่าลูกค้าและก็ผู้ให้บริการเครือข่ายหลังประมูลครับฟังว่าพุทธิพงศ์นั้นก็ปลื้มปริ่มเลยทีเดียวการเดินหน้าประมูลของ2รัฐวิสาหกิจนับเป็นปรากฏการณ์แรกที่รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประมูลส่วนจำนวนเงินที่ทั้ง2บริษัทนี้นะครับโดยเฉพาะแคทที่ประมูลไป 34,000 ล้านบาทนั้นเรียกว่าไม่ได้เป็นเงินที่มากเกินไปและก็เป็นไปตามแผนของบอร์ดที่ได้วางธุรกิจเอาไว้แล้วครับว่าจะลงทุนอย่างไรต่อไปเบื้องต้นรัฐบาลไม่จำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณอะไรเพิ่มเติมเพราะบริษัทได้เตรียมแผนการลงทุนไว้รองรับแล้วดังนั้นนี่จึงเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าและก็มาถึงจุดที่เวลาแล้วที่พุทธิพงศ์จะย้อนถามกลับไปบ้างว่าทำไมภาครัฐโดยรัฐวิสาหกิจอย่าง CAT และ TOT จะมีคลื่น 5G ของตัวเองบ้างไม่ได้มาถึงเรื่องร้อนกันอีกเรื่องครับเครือข่ายสีส้มครับระดมบิ๊กเนมเคลื่อนไหวกดดันไม่ให้ยุบพรรคอนาคตใหม่อ้างเพื่อปกป้องอนาคตประเทศไทยนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับกดดันศาลไม่ให้บังคับใช้กฎหมายครับใกล้ถึงวันกำหนดที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัยคดียุบพรรคอนาคตใหม่ในวันที่21กุมภาพันธ์2563นี้ครับจากกรณีที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ปล่อยเงินกู้ให้กับพรรคจำนวน191ล้านบาทเริ่มมีกระแสกดดันศาลรัฐธรรมนูญในเชิงคัดค้านการยุบพรรคในครั้งนี้ที่ฮือฮากันมากครับก็กรณีของเว็บไซต์ change.org ครับรณรงค์ให้มีการร่วมลงชื่อคัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่โดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับเบอร์ใหญ่จากหลายวงการมาร่วมลงชื่อคับข้างเลยทีเดียวครับอาทิเช่นสุลักษณ์ศิวรักษ์ปัญญาชนสยามชาญวิทย์เกษตรสิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นิธิเอียวศรีวงศ์นักวิชาการเสกสรรประเสริฐกุลอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โคธมอริยาอดีตกกต.บรรยงพงพาณิชย์ปรีดาเตียสุวรรณนักธุรกิจคุยุ่นมนตรีสินทวิชัยสินทวิชัยนะครับผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุ้มครองเด็กวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์นักเขียนสื่อมวลชนและก็นักสื่อแวดล้อมดวงฤทธิ์บุญนาคสถาปนิกและนักออกแบบทิชาณนครนักสิทธิเด็กเยาวชนและก็สตรีบรรจงนาแสนายกสมาคมรักทะเลไทยต้อมยุทธเลิศสิบประภาคผู้กำกับภาพยนตร์มดดำขชาภาตันเจริญพิธีกรเหล่านี้เป็นต้นครับสำหรับแคมเปญรณรงค์ต่อต้านการยุบพรรคอนาคตใหม่มีใจความโดยสรุปว่า การลงชื่อครั้งนี้เป้าหมายคือการปกป้องวันนี้และอนาคตของประเทศไทยการเมืองที่ดีควรเป็นระบบที่เปิดให้ทุกฝ่ายเข้ามาต่อสู้แข่งขันกันได้อย่างเสรีเป็นธรรมโดยมีประชาชนเป็นผู้ตัดสินส่วนการมุ่งจำกัดกลุ่มการเมืองใดให้สิ้นซากหรือกำจัดกลุ่มการเมืองใดให้สิ้นซากนั้นมีแต่จะทำให้สังคมตึงเครียดรอวันระเบิดช่วยกันหยุดการทำลายล้างทางการเมืองครั้งใหม่ที่จะไม่เหลืออะไรนอกจากความพังร่วมกันลงชื่อครั้งนี้เพื่อพาการเมืองไทยไปข้างหน้าหยุดความพังยับยั้งความขัดแย้งนี่คือแคมเปญรณรงค์ของเขานะฮะสรุปความชัดๆก็คือเชิญชวนให้มาร่วมปกป้องพรรคอนาคตใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทยถ้าไม่มีพรรคอนาคตใหม่แล้วประเทศชาติจะพังซึ่งก็ดูเป็นตรรกะที่ไม่น่าเชื่อครับว่าคนที่มีภูมิความรู้มีชื่อเสียงมีวุฒิภาวะเป็นที่ยอมรับของสังคมดังที่มีชื่อกล่าวมาแล้วเนี่ยจะเห็นด้วยและคล้อยตามไปด้วยก็ประเทศไทยนี่ครับอยู่กันมาแบบหลายร้อยปีแล้วประชาธิปไตยในไทยมีมากกว่า80ปีและพรรคอนาคตใหม่เองก็เพิ่งจะเกิดมาได้สักประมาณ2ปีเองถ้าถูกยุบไปเพราะทำผิดรัฐธรรมนูญมันจะทำให้ถึงกับชาติพังเลยทีเดียวเหรอครับเอาละครับพักเรื่องของการลงชื่อกดดันศาลเอาไว้ก่อนมาดูกันว่ากกต.เอากฎหมายมาตราใดมาจับความผิดของพรรคอนาคตใหม่ก่อนยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาพิพากษาและผลน่าจะออกมาอย่างไรเริ่มจากมาตรา62พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่ระบุถึงรายได้ของพรรคการเมืองว่ามีอะไรบ้างรายละเอียดมี7ข้อที่ถือได้ว่าเป็นรายได้เช่นรับบริจาคจัดระดมทุนหรือขายสินค้าแต่ไม่มีกำหนดว่าให้กู้เงินเป็นรายได้ที่พรรคการเมืองจะนำมาใช้ในการจ่ายในการดำเนินกิจการของพรรคประเด็นนี้ครับพรรคอนาคตใหม่เขาโต้ว่าเงินกู้เป็นรายจ่ายไม่ใช่รายได้และกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามการกู้เงินจึงไม่ได้ทำผิดอะไรแต่กกต.ไม่เห็นด้วยกับการตีความของพรรคอนาคตใหม่ต่อมาครับเป็นมาตรา66ผู้ใดจะบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกิน10ล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ตรงจุดนี้ครับกกต.มองว่าการที่ธนาธรให้พรรคอนาคตใหม่กู้เงิน191ล้านบาทเป็นการทำนิติกรรมอำพรางเพื่อหลบเลี่ยงมาตรา66นี้หรือไม่เพราะในเมื่อไม่สามารถบริจาคเงินเกิน10ล้านบาทได้จึงเลี่ยงไปให้กู้แทนและก็ต่อมาครับมาตรา72ห้ามไม่ให้พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในพรรคการเมืองเช่นหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรครับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรจะรู้ได้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรานี้ครับธนาธรเขาโต้แย้งว่าคุณจะพิสูจน์อย่างไรว่าเงินของผมนั้นมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายธนาธรพยายามจะทำให้เกิดความไขว้เขวโดยยืนยันว่าเงิน191ล้านบาทที่เขาให้พรรคกู้นั้นเป็นเงินที่มีมาโดยถูกกฎหมายเป็นเงินสุจริตไม่ใช่เงินสีเทาที่เอามาให้กู้เพื่อฟอกขาวแต่ที่กกต.ตีความก็คือในเมื่อกรรมการบริหารพรรครู้ว่าเงินกู้นี้เป็นนิติกรรมอำพรางคล้ายจะบริจาคแต่เอามาให้กู้เพื่อหลบเลี่ยงมาตรา66ซึ่งกกต.เห็นว่าเงินก้อนนี้จึงมีแหล่งที่มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้วยังรับไว้จึงถือว่าผิดกกต.ไม่ได้ตีความไปว่าเป็นเงินสีเทาที่ธนาธรเอาได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เอามาให้พรรคกู้ไม่ใช่เรื่องนั้นกกต.มองว่าพรรคอนาคตใหม่ครับมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายความผิดตามสามารถตาข้างต้นที่ยกมาจึงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตัดสินคราวนี้ครับไปดูบทลงโทษกันบ้างก็จะเข้าไปที่มาตรา92วรรค1วงเล็บ3ที่บอกว่าถ้าพรรคการเมืองทำผิดตามมาตรา72มีโทษถึงยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นๆแนวทางที่กกต.วินิจฉัยความผิดของพรรคอนาคตใหม่อาจจะไปตรงใจกับความคิดของบรรดาเบอร์ใหญ่ที่กล่าวไปข้างต้นชื่อทั้งหลายที่พูดมานะครับงานนี้พวกเขาจึงต้องออกมากดดันศาลไม่ให้ยุบพรรคโดยยกเอาบริบททางสังคมการเมืองมาเป็นข้ออ้างแต่มองข้ามความผิดของพรรคอนาคตใหม่ที่เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญและก็เบี่ยงเบนไปว่าเป็นการจองล้างจองผลาญของผู้มีอำนาจวันที่21กุมภาพันธ์นี้ครับ ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินออกมาได้เพียงแค่2ทางก็คือยุบหรือไม่ยุบถ้าไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่ก็เดินต่อได้แต่ถ้ายุบพรรคอนาคตใหม่ก็จะหายไปจากสารบบทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองส่วนจะมีโทษอาญาหรือไม่นั้นกกต.ต้องตั้งเรื่องขึ้นมาใหม่เพื่อฟ้องต่อศาลในคดีอาญาแต่ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะศาลรัฐธรรมนูญจะรับพิจารณาเฉพาะเรื่องที่ว่าด้วยความชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเท่านั้นเรื่องนี้ต้องติดตามกันด้วยใจระทึก21กุมภาพันธ์นี้รู้กันครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนำฝากกันในวันนี้ครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ครับผมนำมาจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ครับหรือเว็บไซต์ข่าวผู้จัดการออนไลน์ MGR Online ของเรานั่นเองครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับทั้งข้อมูลข่าวสารเชิงวิเคราะห์บทความที่น่าสนใจรวมไปถึงข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตกันตลอดทุกบทข่าว24ชั่วโมงและก็ถ้าหากมีความคิดเห็นในข่าวใดๆก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างหรือถ้าหากคุณผู้ฟังมีข้อแนะนำติชมประการใดสำหรับพอดแคสต์ตรงนี้นะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ทั้งในเพจใน Facebook ในหน้าเพจของเราตามที่เราแชร์ไปต่างๆทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังให้เรานำมาปรับปรุงพัฒนาพอดแคสต์ให้ตรงกับความต้องการของคุณผู้ฟังมากยิ่งขึ้นไปครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ